Takže jsme u tématu vztahy a teda není to úplně jednoduché téma v tom smyslu, že se bavíme ne z nějaké té stránky jako řekněme pozitivní, ale spíš se budeme bavit o tom, co ty naše vztahy nějakým se narušuje nebo ničí, což má v sobě takový trochu náboj určitého zápasu nebo něčeho, co není úplně jednoduchý, ale věřím, že může přinést povzbuzení. Aspoň jsem se o to snažil, tak se za to i modlím, aby to pojetí, jak jsem to přijal, nebo jak jsem to pojmul, nějak nás povzbudilo. Vztahy a zase vztahy, že? To je alfa omega našich životů. Asi se shodneme na tom, že jsou pro nás důležitější než věci, než možná zdraví, úspěchy, než nějaká zábava. Poměrně snadno to můžeme nějak zjišťovat, když prožíváme nějaké pěkné zážitky někde, ale pokud jsme tam sami, můžou to být zážitky, které jsou prostě fakt super a jedinečné, ale když jsme v nich sami, tak něco tomu chybí, že? A někdy i když prožijeme něco obyčejnějšího, ne tak mimořádného, ale jsme tam s někým, s nějakým kamarádem, s přítelem, s rodinou, s kýmkoliv, tak vlastně jak si ten zážitek nebo to, co prožijem, má nějakou zvláštní a jako lepší hodnotu. Je pro nás nezapomenutelnější, jaksi. A já dneska nechci mluvit samozřejmě o manželství, ale chci mluvit o vztazích obecně, o přátelství, o širší rodině, o vztazích v církvi. A tak prosím, když o tom takhle budu mluvit, tak to takhle zařazujte. A ta důležitost vztahu je prostě bez rozdílu pro každého velmi důležité téma. Možná si vzpomínáte na film Trosečník. Znáte film Trosečník s Tomem Hanksem? Jako novodobě Robinson Crusoe, který se dostal na ostrov. A moc zajímavý film, doporučuju určitě zhlídnout. A jak vlastně on prožíval tu potřebu vztahu po tom, co tam vyvořil a učil se žít vlastně z ničeho nebo z těch zdrojů, které na ostrově měl, tak jedna z velkých potřeb bylo mít nějaký vztah a vlastně toho společníka si vytvořil z volejbalového balónu, který nějakým způsobem zbyl z toho ztroskotaného letadla, na kterém on sám letěl. Takže to byl jeho přítel, společník, pan Wilson, a když ho potom ztratil, tak ho velmi oplakal. Bylo to velmi silné, co se týče úvahy toho, jak člověk potřebuje mít někoho blízkého. A ty otázky pro dnešní zamyšlení jsou v podstatě tři, vytvoří takovou trochu osnovu toho našeho povídání. Ta první, jaký je základ a předpoklad dobrých vztahů. Jo? Takže to si jako asi připomeneme. A potom je tam ta otázka možná, která zaznívá i v tom názvu nebo v tom pozvání na tohle setkání, a to je, co je tím, co naše vztahy nejvíc zničí, jak je ten největší nepřítel. No a samozřejmě bylo by škoda, pokud bychom nepřemýšleli také o tom, jak vlastně nad tímhle nepřítelem nějak vítězit nebo zvítězit. Jo? Takže to by měly být nějaké tři takové věci, o kterých bych rád víceméně mluvil. Takže ten základ dobrých vztahů, samozřejmě jsme věřící, věřím teda, že pro vás, ke kterém mluvím, že jste povětšinou věřící, a pokud ne, může to být zajímavý pohled na vztahy, ale pokud jste věřící, jakože to předpokládám, tak si myslím, že to bude spíše takové připomenutí. Jsou dva takové základy, které bych tady chtěl zmínit a o našich vztazích. A ten první je, že naše vztahy mají základy v té pravdě a skutečnosti, že jsme stvořeni Bohem. No, že ta potřeba vztahu je součást nějaké naší lidské podstaty, to, že jeden druhého potřebujeme, že to je nějaký boží prostě vstup nebo boží záměr, boží nějaký vklad do toho stvoření, jímž je člověk, jímž jste vy a my. A vlastně samozřejmě teďka jde o to, že ten vztah, zas nemluvím o manželství, mluvím o vztahu obecně, o vztahu jako k Bohu jako takovému, to je prostě naše životní bytostní potřeba, ale také vztahy mezi námi lidmi, to jsou ty klíčové věci, které potřebujeme pro život, aby náš život byl nějakým způsobem plný. Takže pokud hledáme nějaký smysl pochopení toho, co znamená skutečná láska, co znamená nějaký vztah, pokud hledáme možná odpovědi na dneska poměrně živé genderové otázky, které přináší tahle doba, nějaké vztahové otazníky, které máte, věřím na základě tohohle faktu, že Bůh nás stvořil, že u Boha můžeme nacházet ty nejlepší odpovědi. Že on má patent na ty odpovědi, on je ten, který, u kterého bychom měli začít. Takže to je asi jeden z těch bodů a možná s tím je spojené i to moje svědectví, které vlastně hodně se vztahem k Bohu souvisí a se vztahem mezi lidmi. Já jsem vyrůstal v poměrně jako bouřlivé nebo v takové jako bouřlivé rodinné atmosféře, bych to možná nazval. Moje rodiče se rozváděli, když mi bylo 5 let, nebyl to vůbec hezký rozvod. Poměrně jsem ho i psychicky nějak odnesl. A vlastně jsem potom zůstal proti všem předpokladům, jak bylo tehdy zvykem, to bylo ještě za komunismu, tak jsem zůstal v rodině tatínka, vlastně v jeho novém manželství. Ale ten tatínek mi potom zemřel v 10 letech, což znamená po dalších 5 letech, a já jsem se vracel do nového manželství mé maminky. A to svědectví je vlastně v tom, že jsem tudíž prošel 3 jakoby rodinami a žádné z těch manželství a z těch vztahů nefungovalo dobře. Každé z těch manželství prostě bylo v podstatě problematické, dysfunkční a nějakým způsobem těžké. A samozřejmě to nějakým způsobem ovlivňovalo moje přemýšlení o vztazích, o těch nejbližších vztazích a musím říct, že když jsem potom dorůstal, tak jsem v podstatě viděl, že jsou takové 2 cesty, kterýma se asi můžu ubírat. Buď nějakým způsobem rezignuju na nějaké ideály, co se týče vztahů, na to, jak bych chtěl, aby moje vztahy, potažmo manželství do budoucna vypadalo, anebo tedy nějakým způsobem začnu hledat tu dokonalost a něco jinak, než jsem prožil, ale popravdě nevěděl jsem moc, odkud začít a veškeré pokusy, které jsem třeba i v nějakých snahách o partnerský vztah měl, tak nekončily úplně, úplně dobře a většinou z nich bylo nějaké zklamání podobné tomu, co jsem prožil už dřív. Takže potom do toho vstoupil na té vysoké škole právě Pán Bůh se svým evangeliem a vlastně lidmi, kteří mi začali ukazovat, jak to Pán Bůh se vztahy myslí a co je vlastně jejich základem a kde je taky ten největší nepřítel těch vztahů. A mě to najednou začínalo dávat smysl a vlastně začal jsem si skládat tu jakousi mozaiku toho, co jsem dosud prožil a jak do toho zapadá Pán Bůh a dávalo mi to smysl. Viděl jsem, že Pán Bůh má odpovědi na tyhle otázky ohledně vztahu. A v podstatě přišlo to až k tomu, že právě skrz vztahy mě Bůh vedl k evangeliu Ježíše Krista, k tomu poznání, že on zemřel vlastně za ten lidský hřích, který je v podstatě základem nejenom problému vztahu mezi lidmi, ale problémů, které jsou všude jinde. A pomohl mi v tom, abych mu svěřil svůj život, protože právě přes tu oblast vztahu se mi šlo na jednu stranu k Bohu dobře, ale vydat mu ty vztahy, to znamená říct mu, pane, tak od teďka budu čekat na to, co máš ty, to úplně jednoduchý nebylo, to se přiznám. Tam jsem Bohu odevzdával tuhle oblast poměrně těžko a téměř rok. Nicméně s Boží pomocí jsem to udělal a nějakým jsem svěřil jsem Bohu život s tím nejcennějším, co jsem v něm měl, to je touha po nějakých pěkných vztazích a musím říct, že nelituju, že Pán Bůh mi otevřel úplně nový život a úplně nový rozměr života. Takže to je asi ten první předpoklad, kdy jsem trošku otevřel i něco z toho svého hledání Boha a nacházení Boha. Bůh je ten, kterého je potřeba hledat ty odpovědi, protože on je ten, který stvořil vztahy a stvořil svět, stvořil lidi. A ten druhý předpoklad, ze kterého budu vycházet, je, že všechny vztahy mají nějakým způsobem odrážet tu boží lásku, kterou projevil v Pánu Ježíši Kristu. A tady už o tom nebudu mluvit moc dlouho, jenom možná připomenu z listu Efeským, jednoho biblického listu, věřím, že znáte, 5. kapitolu, kde je napsáno, jako milované děti, následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Takže tady vidíme ten druhý jakoby pilíř toho našeho hledání a přemýšlení o vztazích, a to je ten Boží příklad v Ježíši Kristu vůči nám. A ten Boží příklad, který Pán Bůh dává pro nás, abychom v něm něco našli, abychom v něm se našli my sami. Takže Ježíš bude pro nás takovým učitelem, příkladem, zdrojem k takovému životu, ale jenom tehdy, když bude součást našich vztahů. Já rád používám takovou rovnici, která neplatí úplně v té oblasti reálných čísel, ale platí v oblasti reálných vztahů. Asi jste se s ní už někde setkali. Je to rovnice, která matematicky nedává smysl. Říká 1 plus 1 rovná se 3. A asi není těžké si domyslet, co tím myslím. Myslím tím právě to, že naše vztahy obecně budou nejlépe fungovat, pokud jejich součástí bude někdo třetí. A to je Pán Bůh. A takže ať už v té 1 plus 1 dosadíme kohokoliv z nás, jsem to já a můj otec, jsem to já a můj kamarád, jsem to já a můj spolužák nebo můj bratr v církvi, někdo, s kým chodím, to už je jedno, ale moc důležité je, aby součástí těch vztahů byl ještě Pán Bůh, protože potom dostane to naše přemýšlení o vztazích, náš reálný život v těch vztazích to je úplně nový rozměr. Takže tahle rovnice 1 plus 3 platí v oblasti reálných vztahů, ale ne v oblasti reálných čísel. Tak to je nějaký úvod, který jsem měl na srdci, a já bych se chtěl dnes podívat na tu oblast vztahů trošičku možná z jiné perspektivy, než jste zvyklí, a to je s takovou optikou Boží trojice. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o Bohu, který je trojediný. Bůh, který se nám představuje jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Je to strašně zajímavé téma, čím víc ho nějakým způsobem otevírám a přemýšlím, tak tím je pro mě zajímavější a prakticky, nebo jak to říct, překvapivě také je v něčem velmi jako praktické, což jsem si původně ani nemyslel. Bůh, který je trojediný. Už jsme se trochu bavili o tom stvoření. Pojďme ještě chvíli se podívat na to, jakou vlastně, jak to stvoření, kterým jsme i my a naše vztahy, vlastně odráží tu Boží trojici, protože Bůh je trojediný. Nevím, jestli jste už někdy přemýšleli o otázce, proč Bůh vlastně svět stvořil. Rád bych se vás na to zeptal, ale tahle forma tomu úplně nenahrává. Já jsem o tom párkrát přemýšlel, vždycky jsem došel k nějakému závěru a musím říct, že ty závěry se tak nějak postupně vyvíjí a je to jedna z těch oblastí, na kterou se asi hodně těším, až mi Bůh dá plně poznat. Úplně ty odpovědi neznám, ale právě to téma Boží trojedinosti mi dává jednu z odpovědí, která mi přijde hodně důležitá a praktická a zajímavá. Je totiž v té trojedinosti skryta pravda o tom, proč Bůh stvořil člověka a jakou roli vztahy v našich životech hrají. A je tady také otázka, nebo odpověď na otázku, kde je ten nepřítel těch vztahů, a s tím souvisí. Tak velice krátce, když se podíváme na ty jednotlivé osoby Boží trojice a jejich roli v stvoření. Víme, že každá z těch trojic byla plně účastná na stvoření. Ono to ani jinak nejde, protože Bůh sice je nám nějakým způsobem představovaný jako trojediný, ale zároveň je to pořád jeden Bůh. Takže když Bůh stvořil svět, nejde to tak, že by ho stvořil prostě nějak odděleně v té trojici. Jo? Je to trošku takové složité přemýšlení. Nicméně, mluvíme o otci a o stvoření a tady ta skutečnost, kterou vlastně nám odhaluje ta trojedinost, nám ukazuje, že Bůh stvořitel v tom společenství syna a ducha není při stvoření nějak osamělý. Není nějak prostě jedinečný. Jeden teolog, puritánský kazatel, Shakespeareův současník, Richard Sipes, nebo jak se čte, úplně přesně nevím, tak říká, Bůh byl šťastný sám v sobě, když jako tvořil svět a těšil se v trojice dříve, než byl svět. Ale otec se tak těšil ze společenství svého syna, že chtěl, aby tohle potěšení šířilo dál. Takže to stvoření, které Bůh dává, bylo svobodnou volbou, která se narodila jaksi z lásky. Když se nad tímhle zamýšlíme, tak to je pro nás jako poměrně zajímavé a důležité zjištění, protože zjišťujeme, jaká je boží podstata. Boží podstata toho, který stvořil. Jeho podstatou je to, že on je orientovaný ven. On není zaměřený nějak na sebe. Bůh tvoří, protože chce tu plnost, kterou má sám v sobě, v té trojedinosti, nějakým způsobem sdílet. Ta plnost je tak velká, že jakoby přetéká někam a tím někam je, to jsme my, to je stvoření. To, že jsme stvoření k jeho obrazu, nám dává smysl, protože my má být jaksi pokračování toho hnutí lásky, toho živoucího zdroje, které přetékalo do stvoření. Nevím, jestli tohle dává smysl, možná se na to můžete zeptat, ale chci tím říct to, že milování a vlastně dávání života je něco, co je boží podstatou v té jeho trojedinosti. A právě tohle pochopení nám dává porozumět tomu, proč jsme tady a jaký by měl být náš život. Jinými slovy, tvůj život má důvod v téhle boží přetékající lásce. Můj život má v tom nějaký důvod. A náš život odráží tu boží vztahovost. Jsme stvoření pro ty vztahy. A tohle je pro mě jako důležité pochopení. Mohli bychom mluvit o roli syna a ducha a mohli bychom u toho zůstat opravdu dlouho, ale možná jenom krátce připomenu, že ta role ducha a syna, že jsou ti, kteří jsou součástí toho božího stvoření, že víme, že že je psáno, že syn byl prvorozeným všeho stvoření. Nějakým způsobem syn, kterého známe v podobě Ježíše Krista, určitým vzorem pro stvoření. Čteme o tom, že skrze něho a pro něho je všechno stvořeno. Takže on tam má nezastupitelnou roli. On prostě byl součástí toho, když byl svět stvořen. On byl tím jakýmsi modelem, vzorem, nebo jak to říct, motivací. On je počátkem i koncem. Tohle všechno bychom mohli si připomenout a bylo by to opravdu na delší povídání. Jenom to chci dát pro tu úplnost a dokumentování toho, že opravdu každá z těch jednotlivých osob Boží trojice byla součástí toho božího stvoření. Již jsme i my součástí. Duch, to je ten, který vdechuje ten život do toho stvoření. On nějakým způsobem udržuje a obnovuje stvoření. Takže když bych měl shrnout tady tu poznámku o tom stvoření, které má vztah k té boží trojedinosti, tak vidíme tam důvod naší vztahovosti, a to je to naše téma. A vidíme tam také vysvětlení té touhy, kterou po vztazích my jako lidé máme a mezi sebou navzájem i mezi námi a Bohem. Prostě je to naše jakési duchovní DNA, které nás prostě Bůh přirozeně musel vložit, že jako jsme odrazem toho, kým je On. Takže nevím, jestli na tohle je nějaký dotaz. Pokud by byl, určitě se můžete zeptat, pokud tam bylo něco Jasného, rád to upřesním. A není to úplně ten hlavní bod toho, ale je to zajímavý základ pro nějaký nový pohled na vztahy, který bych rád dneska nějak dal. Takže můžeme sledovat ten chat a pokud se tam něco objeví, rád se k tomu vrátím. Proč teda nejsou ty naše vztahy takové, jak Bůh zamýšlel? A možná dovolím si říct, takové, po jakých ve skutečnosti toužíme. Pokud budeme hledat nepřítele těchto vztahů, to je to naše téma dnes, tak musíme mluvit o tom, co se stalo v té zahradě Eden dál. Musíme pochopit, co se stalo s tímhle stvořením, které mělo odrážet tu dokonalou boží trojici a jejich vztahu. Co se stalo tou optikou toho trojediného Boha, když to řeknu ještě jinak. A to je jako zajímavé si uvědomit. Víme, že Adam s Evou udělali něco, co Bůh řekl, že není dobře. Selhali v nějaké poslušnosti, jedli nějaké ovoce, nebylo to jabko, ale jedli nějaké ovoce, které měly zakázáno jíst. A pokud by Bůh nebyl trojediný, pokud by nebyl tak vztahový, jak jsme o tom mluvili, tak vlastně veškerý hřích, ten problém spočívá v tom chybném chování. Tohle skutku, který byl navenek nějakým způsobem demonstrovaný tím, že utrhli a jedli. Ale Bůh je vztahový. A ta podstata toho hříchu je někde hlouběji. Je ve vztahu. Vychází z toho, že se narušilo něco, co je boží podstatou. A to boží podstatou je milovat. A my jako stvoření jsme také stvoření tomu milovat. A my jsme jako stvoření, které teď žijeme, nepřestali milovat. Pořád jsme milujícími bytostmi, ale, a teď je to důležité, co chci říct, jejich láska, naše láska, díky tomu, co se stalo v Edenu, se obrátila k nám samotným. A to je hlubší problém, než nějaký vnější skutek neposlušnosti. Nevím, jestli to úplně dává smysl, ale rád bych, aby jsme viděli ten rozdíl. Že je rozdíl něco udělat navenek a něco udělat uvnitř. Ten důsledek byl veliký. Stalo se něco v našem srdci. Stalo se něco v našem vztahu vůči Bohu. Vlastně od té chvíle člověk se začíná před Bohem schovávat. Neschovává jenom jablko, nebo jablko, jsem se chytil do pastičky těch pověstí o jablku. Neschovává jenom ovoce, ale schovává sám sebe. To je rozdíl té hloubky toho, skrývá se před Bohem, toho hříchu. To je podstata našeho hříchu. Zůstáváme milovníky, milujícími lidmi, stvoření k lásce, ale naše láska se stočila nějakým špatným směrem a je jako sebestředná, je zvrácena. A my se skrýváme a utíkáme nějakým způsobem od těch čistých a dobrých vztahů. Martin Luther, známý reformátor, krásně nazval hříšníka, já jsem to tady chci použít, osobou stočenou do sebe. Mně to přijde velmi hezky vyjádřené. Osoba stočená do sebe. A taková stočená osoba se navenek může projevovat docela morálně dobře, nábožensky, všechno, co dělá, ale vyjadřuje lásku k sobě samotným. Někde v hloubi toho srdce, toho jednání, je ta láska sám k sobě. Jo, taková osoba, jako jsem já, může kázat, může prostě být skvělým pastorem, ale ve skutečnosti se potýká s tím hlubokým hříchem a to je takovou sebestřednou láskou. A nevím, víte, o čem mluvím? A věřím, že ano. Takže se dostáváme už velmi zřetelně k tomu, co je tím velkým nepřítelem našeho vztahového života, našich vztahů obecně. A nebudu kolem horké kaše chodit nějak dál, zkusím teda se dostat k té druhé otázce. Co je tím zabijákem našich vztahů? Často myslíme, že to jsou okolnosti, které ničí naše plány, svalujeme na okolnosti rádi prostě to, že se nám vztahy nedaří. Jo, kdyby jsme tehdy se nám nestal ten problém s tím autem, tak bychom se nepohádali. Nebo kdyby nebyly ty a ty problémy, tak zkrátka je to v pořádku. Není. Nejsou to ani druzí lidé, kteří jsou tím velkým problémem našich vztahů, které by jakkoliv zasahovaly do našich životů, protože za naše vztahy a za naše životy jsme zodpovědní jenom a jenom my samotní. Někdy rádi jako se tak nějak ospravedlníme a v oblasti vztahu je to velmi zřetelné, že? Zvlášť u manželských třeba životů to je. Kdyby mě nesváděla z práci, tak bych ti určitě zůstal věrný, ale ona mě tak sváděla. Prostě proto jsem selhal. Nebo proto, prostě kdyby mě nevzali tady na tu akci, ti druzí lidé, tak jsem tam nepodlehl tomu pokušení. Nejsou to druzí lidé, kteří jsou tím největším nepřítelem. Tím největším nepřítelem je moje ego, je moje já. Moje do sebe zaměřené, sebemilující já. Hříšné sobecké já, které je pro dnešní téma vlastně už v tom názvu. A já jsem tak personifikoval trošku, aby to bylo u nás takové stravitelnější. A dal jsem mu jméno Egon Veliký, tomu našemu já. A za chvíli, pokud ještě netušíte, vysvětlím proč. Ten náš Egon, ten se rodí ve chvíli, kdy se vzdáváme Boha jako Boha v našem životě, v našem srdci. Kdy se vydáváme na nějakou nezávislou, tu bezbožnou cestu života. On v nás jaksi budí takovou neskrotnou touhu někde brát na úkor druhého, myslet na svůj prospěch, žít podle svých představ. A i třeba v těch nejbližších vztazích lásky má Egon své významné slovo. To, že tady ten Egon veliký ovlivňuje každou oblast našeho života a každou vztahovou část našeho života, můžete vidět ve vztazích nebo v Biblii na každém kroku. A vidíte to z nejrůznějších úhlů, když čtete třeba onu už zmíněnou pátou kapitolu listu Efeským, kterou píše apoštol Pavel, tak on tam píše takovou výzvu, abychom bojovali, abychom nějak postavili tomu Egonovi v našem životě, když říká, postavte se mu tak, že se podanosti Kristu podřizujete jedni druhým. A teď vlastně, aby jaksi dokumentoval, že se to týká nás všech, nejenom nějakých manželských vztahů, ale všech vztahů, tak vlastně mluví samozřejmě o ženách, kteří se mají podřizovat nebo nějak musím řešit Egona ve vztazích mužům, muži mají řešit svého Egona ve vztahu k ženám, ale také mluví o rodičích, o dětech, mluví o pracovně právních vztazích, mluví o vztazích mezi námi, bratry a sestrami v církvi. Takže je to jeden z oddílů, kde si můžeme uvědomit, že skutečně to téma toho našeho hříšného já, toho Egona, opravdu ovlivňuje úplně každý vztah našeho života. A to si potřebujeme nějakým způsobem přiznat, že není nějaký vztah, ve kterém bychom byli imunní vůči naší hříšnosti. A není nikdo z nás, kdo by byl imunní vůči hříšnosti, protože všichni jsme zřešili, všichni jsme daleko od Boží slávy. A já věřím, že právě v té oblasti vztahů nás Bůh dokáže velmi silně přesvědčit. Aspoň já jsem to velmi brzo poznal, když jsem dovolil Bohu, aby řekl, tak podívej se na své vztahy a buď upřímný. Není všechno úplně v pořádku v mém životě. Jak se to ego projevuje v našem životě? No tady jsme u té ilustrace, která je za názvem, která stojí za názvem toho našeho povídání. A to je pohádka Princezna a půl království. Nevím, jestli jste ji někdy viděli s Markem Evenem a s, jak se jmenuje ten druhý, teď jsem zapomněl jméno. Byla to vánoční pohádka, asi před dvěma lety vysílali na Štědrý den jako první. poprvé jako premiéru. A je o Honzovi, o princezně, o drakovi a králi Egonovi z Egonova království. A tam se mi líbí to, že tím hlavním nepřítelem v té pohádce nebyl drak, ale právě to Egonovo ego. Podobně jako v našich životech často, že? Často, jo, většinou v těch pohádkách bývá ten drak tím nepřítelem, proti kterému musí prostě někdo zvítězit, nebo nějaká velká mocnost, která je nadpřirozená, nějaký strašný pán a nějaký čaroděj, který stojí někde vně toho, těch vztahů mezi Honzou a princeznou, nebo princem a princeznou. Ale tady tím hlavním nepřítelem bylo to ego. Ta Egonova pýcha. V jeho království bylo všechno pro jeho slávu. Města se jmenovala všechna stejně, pokud jste tu pohádku neviděli, tak všechna města tam se jmenovala Egonův hradec nebo všechny vesnice Egonova lhota. Měl tam svoje sochy, obrazy, toužil po slávě, obdivu. Pro dosažení svých cílů získat krásnou princeznu se nebál zradit, lhát, vymýšlet, dokonce ublížit a dokonce i té, kterou tolik chtěl, té samotné princezny. Prostě Egonovo království. A tohle mi strašně připomíná někdy naše životy. Přesně takovéhle věci my někdy jsme ochotní udělat kvůli svým zájmům a tužbám. Jsme ochotní prostě zradit, jsme ochotní lhát, jsme ochotní vymýšlet si nepravdy, ublížit dokonce i těm, kteří jsou nám nejbližší. Naše sebestředné ego je opravdu takový velký nepřítel a já si myslím, že největší nepřítel našeho vztahu. A nevím, jestli jste o tom takhle někdy přemýšleli, jestli jste takto přemýšleli o tom, že právě ten největší nepřítel se schovává v našem srdci, v tom našem jako hříšném pochopení. A pokud s ním máme skoncovat, tak ho potřebujeme nějakým způsobem rozpoznávat. Jak ho rozpoznáme? No, můžeme ho nějakým způsobem, můžeme to naše srdce nějakým způsobem testovat. Teďka je taková populární doba, že na testování. Takže můžeme testovat ne na koronavirus, ale na Egona. Máme spoustu možností, jak testovat svoje srdce, svoje životy na Egona zadarmo. Můžeme podstupovat ty testy poměrně pravidelně, není vůbec nějaký omezený počet těch testů. Naopak, skoro bych řekl, že čím víc se budeme testovat, tím více bude příležitostí žít jako bezinfekčně, nebo jak to říct, odhalit toho víra sobectví v sobě. Jenom dva takové testy bych chtěl navrhnout pro nás. První test samozřejmě, a vždycky to bude test ve spolupráci s Bohem. První test bude o lásce, kterou nějak si prožíváme, tak s ním mluvme s Bohem, nebo o vztazích, které prožíváme, tak s ním mluvme s Bohem. Dovolme, aby Bůh promluvil do našeho srdce a svědomí. Jestli hledáš pravdu o našem srdci a o tom roli ega, vezmi si Boží slovo a to má jistě co říct, protože, jak čteme v Židům, ve 4. kapitole je mocné, živé, ostřejší než jakýkoliv dvouseční meč. Proniká na zraní duše, ducha, morku, kosti, rozsuzuje touhy i myšlenky a není tvora ani tebe, ani mne, který by se před ním dokázal skrýt. Takže není nic jednoduššího svým způsobem, technicky vzato, než si vzít Bibli a číst některý z pasáží a dovolit Bohu, aby mluvil, aby odkrýval Egona v našem srdci, aby ukazoval na sobectví. Krásná kapitola o lásce, 13. kapitola 1. listu Korintským, která mluví o té čisté lásce, nám může být jedním z textů, ale myslím si, že těch míst je mnohem víc. Zmíněná 5. kapitola Efeským, kde je prostě spoustu výzev a příležitostí dovolit Bohu, aby ukázal v našem srdci, jaká je pravda a jaké místo má Egon v našem životě, jaké království si tam vybudovat. Můžeme číst list Galackým, 5. kapitolu, kde je o Božím ovoci, o tom ovoci Božího ducha ve stazích. A věřím, že nemusíme číst dlouho, abychom zjistili, že je co Bohu vyznávat, že je potřeba se před Bohem sklonit a přinést mu tyhle věci jako pokání, jako vyznání toho, že něco v mém srdci boří naše vztahy a moje vztahy, které já mám. To je jeden z těch testů, který bych vám chtěl nějak ukázat. A ten druhý, ten spočívá v tom, když se zamyslíme, jak řešíme konflikty. Někdy se stačí zastavit, podívat se zpátky, podívat se na vztahy, které jste prožili v nějakém bezprostředně blízkém období a řekněte si, aha, tam byl nějaký problém, jak jsem ho začal řešit. Kde začínám řešit ten problém? Kde začínám hledat ten kořen toho problému? Pokud vládne ego v mém životě, tak vám řeknu jednu věc. Poznáte to tak, že ego nechce připustit svoje chyby a selhání. A po první, co ho napadne, je, že bude hledat chyby u toho druhého. Bude hledat důvody pro ten konflikt nebo pro ten problém vztahu prvně u druhého člověka než u sebe. Pro egona, nebo pro nás egony, žijící v egonově království, je těžké až nemožné začít přiznávat svoji chybu jako první. To je fakt. To je prostě taková realita. Konec konců, když Ježíš mluví o tom, že je potřeba nejdřív vyndat trám ze svého oka a teprve potom hledat třísku v očích bližního, je to přesně to samé. Možná jste měli na nějakém svém setkání hosta Davea Pettyho, nebo ho minimálně většinou znáte. A já jsem se od něj učil jednu věc pro své vztahy a souvisí to s tím, o čem teď mluvíme. On říkal vždycky, když jsme měli s manželství problém, a platí to opět pro každý vztah, tak první otázka, kterou jsem si položil, v čem je hřích? V čem je hřích? Kde je ten hřích? Oni nezačali nějak spekulovat prostě o tom, o těch okolnostech, ale o tom, co kdo za to může a teda nějak. Ale když byl problém, hned ptali na to nejpodstatnější. V čem je hřích? Naším slovem, naší hantýrkou dnešního dne bychom se mohli zeptat, kde má ego nějakou vládu v našem životě. A pokud bych chtěl být ještě přesnější, měli bychom se ptát, kde já dovoluji tomu svému egonu, aby vládl, aby rozšířil to svoje egonovo království na úkor toho božího, které má vládnout v mém srdci. Tak nemáme už čas mluvit o tom, že realita je někdy ještě trochu složitější, ale ušetřeme se toho aspoň, protože Egon má takové dva dobré spojence a tím je svět a tím nemyslím tu krásnou přírodu kolem, ale všechno, co se nějakým sem vzpírá v tomhle životě proti Bohu, proti otcovské lásce. A předtím nás Boží slovo velmi varuje, abychom to nemilovali, protože to pomíjí. A také má spojence v těch duchovních bytostech satanu a v jeho nějakých spolupracovnících, těch jeho kumpánech, kteří se nás snaží obelhávat o tom, co je pravda ve vztazích, co je pravda v našem srdci. A jedna z otázek, kterou bych vám chtěl dát do vínku ve vašich vztazích nebo na základě tohohle přemýšlení, je, abyste přemýšleli o tom, jaký je tvůj nejbližší vztah. A každý z nás máme nějaký nejbližší vztah. A jak tyhle vztahy, tyhle nejbližší vztahy ovlivňuje právě svět a ty pravdy, které často o něm svět přináší. Jakým způsobem ovlivňuje tvoje ego a tvůj egon ty nejbližší vztahy. Ne vztahy toho, ne egon toho druhého, ale tvůj egon. To si myslím, že je důležité. Jak moje sobectví, jinými slovy, ovlivňuje naše vztahy, ty nejbližší, které já mám. Co můžu, nebo to není asi o tom, co můžu, ale spíš o tom, co mi Bůh ukáže, že je tím problémem z mé strany, proto abychom mohli vztahy mít lepší. Takže to je nějaký vlastně test, který si můžeme udělat. A ať už ten jeden nebo druhý, nebo možná vymyslíte nějaký lepší. Můžete se podívat do Bible a dovolit Bohu, aby k vám mluvil. Můžete se podívat na to, jak řešíte konflikty a kde začínáte. A ještě jednu věc bych rád na závěr řekl, a to je, že pro ten náš zápas s egem potřebujeme spojence. Tahle boj nemáme šanci vyhrát nějak sami. Potřebujeme spojence, který bude silnější, než je ta trojkoalice toho egona, světa a satana, nebo toho duchovního nepřítele. A je zřejmé, že budeme marně hledat jinde, než u Boha samotné. Potřebujeme mít někoho, kdo dokáže dělat zázrak. Ten zápas s tím naším egem by se dal přirovnat třeba k takové situaci, jako kdybyste stáli Niagarských vodopádů, snažili byste se přinutit nějakým způsobem, aby ten vodopád a ta řeka, která má takovou obrovskou sílu, aby změnila směr, aby se obrátila a šla na druhou stranu. To není v lidských silách. To prostě nezvládne. Ta moc toho lidského sobectví a hříchu je opravdu veliká, silná. A já osobně čím dál žiju v manželství, tak tím víc to poznávám. A na sobě, u sebe. Ale Bůh něco takového může udělat. Bůh může změnit poušť v zelenou zahradu, v rozkvetlou. Bůh může změnit ten vodopád Niagarských, nebo ten proud Niagarského vodopádu v úplně obrácený směr. On řekl a stalo se. Ta moc Božího stvořitele, ta moc té Boží trojedinosti má obrovskou sílu. Potřebujeme toho našeho zachránce, který nás z toho Egonova království bude neustále vracet a zasazovat a upevňovat v tom Božím království. Apoštol Pavel tenhle zápas podstupoval také. Znáte určitě jeho, nebo věřím, že znáte jeho vlastně volání v tom zápase, jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla. To je, když on sám vlastně zjišťuje, že dělá věci, které sám dělat nechce, protože něco silnějšího uvnitř něho, ten egon Pavlova života, ho stále strhával k něčemu, co sám Pavel dělat nechtěl. A Pavel pochopil, kde je ta cesta, kde je to vítězství, že jedině a u Boha. Proto volá díky Bohu, on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. Přemýšlím, jak by asi, kdybychom mohli Pavla slyšet, jo? Což nemůžeme, jak by tohle vyznělo, jak by jaká intonace by tam byla v tom jeho jakomsi vyznání. Díky Bohu, on to udělá skrze Ježíše Krista. Já si myslím, že by to nebylo takhle. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla? Díky Bohu, on to udělá skrze Ježíše, našeho pána. Já myslím, že ne. Já myslím, že by to znělo asi spíš trochu takhle. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla? Díky Bohu, on to udělá skrze našeho pána. On to může udělat. On by byl nadšený tím poznáním, co Bůh může udělat v jeho životě, v jeho vztazích v našem kontextu, ale nejenom vztazích, prostě všude. Slyšíte to radostné zvolání Adama, který uviděl Evu, a to radostné zvolání, které můžeme vzít my, když uvidíme tu vizi těch vztahů, které nám Bůh nabízí skrze Pána Ježíše Krista. Tu posvěcenost toho Egonova království, tu posvěcenost Božího království v našem životě. Slyšíte tu evangelium, které v tom zní? Bůh může něco změnit v tvém životě. Tady to poznání je pro nás na jedné straně velmi pokořující, protože nás vede k tomu vyznávat sobectví, vyznávat hřích. Ono nám říká, seš hříšník, potřebuješ zachránce. Ale říká taky, Bůh má to řešení. Bůh má pro tebe něco úžasného. Bůh má to vítězství nad tím tvým egonem, nad tou tvou zahleděností sebe do sebe. Tou sebeláskou, do které jsme všichni spadli. na ujištění o tom, že má dost moci, aby vlastně tě z té věci vyvedl. Z toho Egonova království vyvedl do toho Božího království. A tak to bych chtěl, aby nám znělo. Aby nám znělo v našich vztazích, které máme, a v každé chvíli, když budeme narážet na toho našeho egona v našem srdci. Jak v každé chvíli, když si uvědomíme, že jsme ubohí v té naší hříšnosti, když budeme vzdychat podobně jak Pavel, to jsme to zase zvorali v těch našich vztazích. To zase jsme něco zkazili. To jsme to zase pošramotili, ty vztahy. Udělejme si test na egona. Přemýšlejme o tom s Bohem. Dovolme Bohu, aby nám odkryl, kde je ta podstata. Že to není v tom nějakém skutku, nějaké vnitř, ale v tom té hloubce, někde v našem srdci. Aby nám Bůh odkryl tu hloubku našeho srdce. A dovolme mu, aby nás očistil. Vyznejme mu našeho egona. Dejme egona pryč, vyženíme ho z Božího království. Pošleme ho ve jménu Ježíše Krista. Pryč. Bojovat proti egonovi není nenávidět sám sebe. To bych chtěl zdůraznit. Bojovat proti egonu je bojovat proti hříchu, který je v našem srdci. Proti hříchu, který je v tomhle světě. Proti hříchu, který se nás tak snadno uchytí. Ale znamená to milovat sám sebe. No a tady jsme možná u toho, co jsem chtěl říct na úplný závěr. Nevím, jestli to byl boží vtip nebo nějaká jeho satyra, pokud existuje vůbec nějaká čistá satyra nebo ironie. Ale v tomhle kontextu se mi moc líbí, nebo je takové zajímavé číst druhé největší přikázání. Víte, jaké je druhé největší přikázání? Miluj bližního sebe jako sám, miluj bližního jako sám sebe. Je? Tak, takhle to zní. Když nad tím přemýšlíte, když to domyslíte, jestliže nejvíce ze všeho my, hříšníci, milujeme sami sebe, jestliže ten největší problém je naše sebeláska, která převyšuje jakoukoliv ostatní lásku k ostatním. No není to náhradná výzva. V podstatě Bůh říká, nikoho víc nemiluješ než sebe. A tak víš co? Vem tuhle lásku k sobě a obratí z toho sebezahledění, toho, jak jsme o tom mluvili na začátku, z toho Lutherova vlastně pohledu na toho sebezahleděného člověka, obratí k druhým lidem. Prostě zkus, a to je ten zázrak těch Niagarských vodopádů, který může udělat jenom Bůh. Prostě tahle proud té sebelásky může Bůh obrátit k tomu proudu milování druhých lidí. Protože on je trojediný, on je vztahový. On je Duch Svatý, to je ten zdroj života, který má tu moc, to je ta jeho role, něco takového udělat v našem životě. Ježíš to vydobil de jure. De facto to udělá Duch Svatý, protože Bůh Otec to tak naplánoval. Vidíte tu úžasnou roli, to, jak celá Boží trojice zápasí o naši vztahovost, o naši plnost ve vztazi. Jak Bůh je plně angažovaný ve vší bytosti té trojedinosti pro naše dobro. A tak to je možná to, co bych řekl na závěr, čas se naplnil. A pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi. Děkuji za poznámku. Egona hrál Prachař, správně. Já jsem myslel ještě, kdo hrál toho Honzu, pokud víš. To byl, co nemůžu vzpomenout, hrál Bestarden, byl známý herec a teď mi to jméno vypadlo. Nicméně doporučuji pohádku, je zajímavá. Takže nějaké otázky, pokud ne, dám prostor, pokud ano, dám prostor, pokud ne, tak dám prostor Lence, aby nás šupsal do těch skupinek. No?